та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Энэ зун эхэлснээс хойш Австралийн далайн эргээр усанд живж амиа алдсан тохиолдол эрт нэмэгджээ. Тэр дундаа цагаачлан ирсэн гадны хүмүүс нас барсан хүний дийлэнх хувийг эцэлж байгаа нь албаныхны санааг зовоож эхэллээ. Энэ дунд нас биеийн төрсэн ирчүүд ч олноор амиа алдаж байгааг тэд онцолж байна. Зуны улиралд дөнгөж эхэлж байхад шинэ өмнөд уялсан мужийн ерөнхийсэ доминант усны аюулгүй байдлын талаар ийм мессеж өгсөн.
Go out, enjoy the sunshine, enjoy the best beaches.
Гарч, наран дээж, дэлхийн хамгийн гайхалтай далайн эргээр зугаалаарай. Гэхдээ аюулгүй байдлаа хангахаа мартаж болохгүй. Анхааруулах шаруулан түгүүдийн хооронд усан цэлэх, хэрвээ та завин дээр явж байгаа бол аврах хантаа зөөмсөөрэй. Зуны улиралд бидний аюулгүй байдлыг хангах бүхий л зүйлсийг та хийх хэрэгтэй шүү. Энэ зунд гэхэд одоогоор 56 хүн усанд живж амьнасаа алдсан байна. Энэ нь усны аюулгүй байдлын мэдээллийг илүү өргөн хүртээмжтэй өгөх хэрэгтэй гэсэн ойлголтыг төрүүлж байна. Беверли Ньютон бол Квинсленд мужийн хатан хааны нэрэмжит аврах нийгэмлэгийн гишүүн юм. Квинсленд мужид живсэн хүний тоо 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 27% өссөн байна. Тиймээс бид усанд хэрхэн аюулгүй байх талаар бага зэрэг илүү мэдээлэл хүргэх хэрэгтэй болжээ гэж харж байна. Стейси Пижон бол Royal Life Saving Australia компанийн үндэсний судалгааны менежер юм. Тэрээр хэлэхдээ хүн амын дунд эрсдэл өндөртэй тодорхой бүлэг байгаа гэж онцоллоо.
Unfortunately, we do see males continue to be.
Харамсалтай нь бид усанд амиа алдаж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь эрэгтэйчүүд байна. Зуны улиралд усанд живж нас барсан хүмүүсийн 73% нь эрэгтэй. За манай судалгаагаар живж амиа алдсан хүмүүсийн 30% нь цагаач гаралтай хүмүүс байгаа маа. Гаднаас ирсэн цагаач хүмүүс усны аюулгүй байдлын гол мессежүүдийг өөр өөр хэлээр өгөх их сурвалжууд олон байдаг гэлээ. Усанд сэлэх усны аюулгүй байдлын тухай ур чадвартай байх нь нэг цогц ойлголт бөгөөд хайхрахгүй орхиж болохгүй чухал зүйл юм. Далайн эрэг рүү явж байхдаа юуны өмнө эргийн аюулгүй байдлыг хангах аврагчд байгаа эсэх, шаруулан түгийн хооронд сэлж байгаа эсгээ анзаарч байгаарай. Энэ бол аврагчд харж байгаа газар юм. Харин асуудалд орвол юу хийхээ мэддэг байх нь чухал. Хамгийн гол нь сандрах хэрэггүй. Queensland-ийн аврах нийгэмлэгийн Sunshine Coast хотын захиргаанаас хэрэгжүүлдэг байсан усан сэлэлтийн аюулгүй хөтөлбөрийг сайхан хүлээж авчээ. Beverly Newton хэлэхдээ бүх насны хүмүүст зориулсан усан сэлэлтийн олон хичээлүүд байдаг ч энэ хөтөлбөр нь ялангуяа хэл соёлын ялгаатай нийгмийн бүлгүүдэд зориулагдсан байдаг. Учир нь тэдэнд энэ сургалт илүү хэрэгцээтэй байдаг гэж хэллээ.
This usually is because they are often from
Тэд ихвчлэн далаад гарцгүй орнуудаас ирсэн эсвэл усан дор байгаагүй. За хүүхэд байхдаа усан цэлтийн хичээлд хамрагдаж байгаагүй улс орнуудаас ирдэгтэй холбоотой юм а. Тиймээс тэд Австралид ирэхдээ манай усан замыг ойлгодог. Далайн эргийн урсгал гэх мэт далайн эрэх тохиолдож болох аюулыг ойлгодоггүй. Мөн дарцгтай газар сэлэх ёстой гэх мэт аюулгүй зарчмыг мэддэг
байдаг.
Шейн Доу бол Австралийн далайн эргийн аюулгүй байдлын ерөнхий менежер юм. Тэрээр хэлэхдээ эрсдэл өндөртэй бүлэг хүмүүс байдаг ч хүмбэр усны аюулаас сэрэмжлэх хэрэгтэй гэлээ. Усанд живэх эрсдэл хүмбэрт хамаатай бөгөөд бүгд ижил аюулгүй байдлын мессежийг түгээх нь чухал юм а. Хязгаарлалтаа ойлгоорой. Та юу хийж чадхаа боддог байх хэрэгтэй. Ийхүү усан живж байгаа хүмүүсийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд усны аюулгүй байдлын үндэсний стратегийг боловсруулжээ. Стейси Пижон энэхүү стратегийн нас баралтын түвшинг бууруулахад туслана гэж найдаж байна. Австралийн усны аюулгүй байдлын зөвлөл нь усны аюулгүй байдлын хэд хэдэн байгууллагаас бүрддэг. Энэ нь 2021 онд байгуулагдсан. За гэхдээ стратегийн ерөнхий зорилго нь 2030 он гэхэд усанд живж амьнасаа алдаж байгаа хүний тоог 50% бууруулах явдал юм. Ингээд далайн эрэг эсвэл гол руу явж байгаа хүмүүст Шейн Даун зарим зөвлөгөө өгч байна. Бид жилд 11,000 аврах ажиллагаа явуулж 60,000 гаруй хүнд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлдэг. Хүмүүс ийм үед хэлдэг нийтлэг нэг өгүүлбэр байдаг тэд би ийм зүйл болно гэж бодсонгүй гэж хэлцгээдэг. Усанд орж байгаа хүн эхлээд захим ертөнцөөс өөр төрхтэй мэдээлэлээ авсан байх хэрэгтэй гинэ. Бид Австралийн эргэн тойрондох 12,000 далайн эргийн газрын зургийг харуулсан beachsafe.org.au нэртэй вебсайт байдаг. Энэ нь танд аюулгүй байдлын олон зөвлөгөө өгөхөөс гадна тухайн далайн эрэг дээр эргүүл үүрэг гүйцэтгэж байгаа эсгэх мэт мэдээлэл авдаг. Мөн тухайн өдөр аюулгүй байдлын талаар анхааруулах зүйл байгаа эсгийг цай тухайд мэдээлдэг.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.